Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымның төрағасы міндетіне кірісті. Бұрынғы Совет одағы республикаларының, оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесімен абыройы биік халықаралық ұйымға ең алғашқы болып төрағалық етеді. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр, оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов, Қазақстан бойынша Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажанов, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігүл Бекмедова және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзот Салимов қатысады. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Сонымен құрметті әріптестер, өздеріңізбен талқылайтын бірінші мәселе мынадай. Кешегі советтік республикалардың ішінен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйым сынды беделді халықаралық құрылымға Қазақстанның ең бірінші болып төраға болуын Орта Азияның өзге республикалары қалай қабылдады? Оған қалай қарайды? Олар Қазақстанда төраға болуға лайық деп санай ма? Міне, бұл сауал алда қысқа жарнамадан кейін тыңдайтын боламыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай тұрыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді сөз кезегін алдымен Тәжігүл Бегмедова, сіз бастасаңыз.
Қазақстанның ОБСЕ елбасшылық етмеуі бізі ген қалдырманы дұрынық, себебі құқық қорайды хүкіміне Қазақстанда да адам құқықларының бұзылыяндығы бізе мәлім. Но түркменские власти, конечно же, как и другие централизацкие государства, очень себя уважают и считают, что Казахстан имеет право быть председателем ОБСЕ. Тем не менее, факт остается фактом. Казахстан является председателем, и у нас большие надежды, что Казахстан будет претворять в жизнь идеи, принципы и ценности, провозглашенные ОБСЕ. В этом смысле мы считаем, что Казахстан получил уникальную возможность, одно из центрально-азиатских государств, продвигать эти идеи. Вот как они будут продвигаться и будут ли они продвигаться, время покажет. Түркмен халқын Қазақстанның ОБСЕ елбасшылық етмегінің бүтін регионына шылсаны Түркменстанды адам құқықларына құрмет қойылмағына қоу тәсір әдер деген үмітті.
Көп рахмет, Тәжігүл ханым. Әртістер, өздеріңізге жақсы мәлім, Қазақстан мен Өзбекстанның қазіргі және соңғы 20 жылдағы басшылары Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің Орта Азия аймағының лидері болуға өзара кейде-кейде ашық, көбіне астыртын түрде бәсекелесіп келе жатқаны құпия емес. Ислам Кәрімовтің осыдан біраз уақыт бұрын бақталасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Орта Азия одағын құру туралы бастамасын қабылдамай, керісінше бұл бүкіл табиғат байлығын шетелдік инвесторларға сатқан Қазақстанмен ешқашан одақ құруға бармайтынын ашықтан ашық мәлімдегенде жақсы мәлім. Екі лидер Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің арасында осындай қарым-қатынас қалыптастыруға отырған жағдайда Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Ташкент қалай қабылдады? Шухрат Бабажанов, осы жөнінде сіз не айтасыз? Және ресми Ташкенттің көзқарасын ғана емес, өзіңіздің
ресми Ташкенттің көзқарасы әлі мәлім емес, лекин тахмин қылышымыз мүмкін, прогноз қылышымыз мүмкін ки, бұл Ислам Кәрімовке яқмайды. Чүнки біз білеміз ки, ikisinin ортасында қандайдыр бір нәрсе бар еді, спор бар еді. Ким Центральный Азияда, Бір-бір Азияда ким лидер деген. Енді өзбектерде бір мақал бар, жөжені күзде санаймыз дейді. Сиплята считает в осенью. Шундай қылып күз келді, жөжені санап тұрыпты қазақлар алдында. Бұңа хақ етті да, яғни бұл нәрсе Қазақстанды кейінгі 20 жылда алып барған емгеклеріні бір результаты болды. Құтлаймыз, яқсы болды. Кейін бір гәп бар да, мен Сұлтанхан караван бар ке, караванда бірінші түйе ақырғы түйе болады да. Караван бірден арқаға айланса, ақырғы түйе бірінші түйе болып қалышы мүмкін да. Советлер пайтында арқада болып келген Қазақстан мана егеменліктен кейін ең біріншіге шықты, ең яқшыға шықты иқтисади тараптан, экономик тараптан, экономик жөнден. Демек, құттымыз бұл яқшы болды, хақ етті ва яна бір сигнал бар бұл жерде. Біз Еуропамыз. Яғни Советлер ittifakını, СССР-ны бір бөлігі сипатында СССР Еуропа ОБСЕ-ге Еуропа болып кірген, яғни юридический терминде. Ve şundan biz Kazakistan bölünürken, Özbekistan, Bir-bir Azya bölünürken biz Avrupa bölündük. Ve biz Evropa'nı bir bölgemiz degen bir signal var. Ve bu juda pozitif signal. Men kutluyman. Yaxşı boldu.
Шухрат Мырза, көп рахмет. Енді сөз кезегі Мирзол Салимов сізге беріледі. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын Тәжікстан басшылығы қалай қабылдады және сарапшы ретінде өзіңіз қалай қабылдадыңыз?
Хоп, вокуниши расми душанбе ба инки Қазақстан ба курси риёсати давраи созмони амният ва ҳамкори Аврупо нишаст мусбат аст. Официальная реакция Душанбе на то, что Казахстан сел кресло председателя ОБСЕ, позитивна. И Душанбе традиционно сохранял всегда теплые политические отношения с Ак-Ордой. И исходя из этого, на председательство ОБСЕ смотрит с большими ожиданиями. И даже Нурдин Шамсов, посол Таджикистана в ОБСЕ, эту мысль озвучил в интервью Таджикской службе Радио Свобода, что они ожидают очень многого от Казахстана на этом посту, в том числе для Таджикистана, да, в том числе решение энергетических проблем этой страны. Хотя реакция таджикских аналистов немножко различается. Они, во-первых, считают позитивным сам факт председательства Казахстана в ОБСЕ, исходя из того, что это первый опыт председательства среднеазиатского государства в этом очень уважаемом организации. Но с другой стороны, также подчеркивают, что это первый опыт председательства ОБСЕ со стороны недемократического государства, что тоже как бы придает такой соленый привкус в это председательство. Аму назари маҳо фил дар Тоҷикистон каме фарқ мекунад. Онҳо бар инанд ки ҳарчанд Қазоқистон нахустин кишвари Осиёи марказӣ аст ки ба курсии раёсати Созмони амният ва ҳамкори Аврупо менишинад, аммо аз сӯи дигар Қазоқистон нахустин кишвари ғайридемократӣ аст ки ба ин чавкии муҳим хоҳад нишаст.
Рахмет, Мирзо Салимов. Енді Амирбек Усманов, Қырғызстан бойынша сарапшы, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Бішкек қалай қабылдады және өзіңіз сарапшы ретінде қалай қабылдадыңыз? Сөз сізге беріледі.
Қырғызстан жетекшілігінің ресми білдіруісі Қазақстанның ОБСЕ-ге төраға болушына байланысты әлі жасала элек. Бирок ресми маалымат каражаттары буга чейин өкмөттүк көз карашты чагылдырган өтө позитивдүү баалашкан. Менин көз карашым, жеке менин көз карашыма токтоло турган болсок, бул эми өтө өкүнүчтүү деп ойлойм. Себеби Казакстанды мына коңшу өлкөлөр демократия, экономиканын лидери, саясатта саясий реформалардын да лидери катары кабыл алышканы менен эл ичинде көбүнесе серепчилер арасында эмес. Казакстан бул бир адамдын мамлекети. Бул жерде бир партия үстөмдүк кылат бардык саясий чечимдерди. Өзбек тили Өзбекстан жөнүндө деле ошондой, Түркмөнстан деле ошондой. Мына ошентип Кыргызстандын тегерегиндеги диктатуралык режимдердин саясий бийлиги региондо күчөп кетип атат. Мунун өзү мен Кыргызстандагы кырдаалдын тескери жакка, демократиянын аралы деген тескери жакка бурулушуна да себеп болду. Экинчиден Европа Союзу менен Кошмо Штаттардын Казакстандагы адам укугуна саясий куугунтуктоолорго карабай Казакстанды төрөгө кылып уга Казакстандын төрөгө болуусун колдогонун өзү Европа ошондой эле батыш дүйнөсү өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына келгенде саясий дөөлөттөрдү саясий демократиялык баалуулуктарды кол шилтеп кое турганын бул өлкөлөрдүн лидерлерине ачык айкын көрсөттү.
Көп рахмет, Амирбек байке. Қадырлы әріптестер, өздеріңізбен талқылайтын келесі маңызды мәселе 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай үміт сенім артады, не күтеді? Міне, бұл сауалды тағы да шағын құлақтандырудан кейін талдайтын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Сонымен 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай сенім, үміт артады, не күтеді? Амирбек Байке, Усманов, бұл жолы әңгімені сіз бастасаңыз.
Кечирас Амирбекке кебен бир этираз билдирсем, яъни возражение. Қазақстанды Түркменстан ва Өзбекстан билан нима салыштырып болмайды-да? Қазақстанда азмы көпмі демократия бар. Қазақстанда экономика яхшы, адамларны хаяты турмушы яхшы. Ва бу яхшылыкны нимасы деп параллелинде яна бир давлат бар. Бийлик бар. Бу бийлик өзүнү барлыгыны коюп билди. Яъни Россия Қазақстанның ярмыны басып алышы мүмкін еді. Шундай болмады. Яъни Назарбаев бір кішілік дәулет болсам, яъни билікні қойып білді. Яъни бұның үшін лайық, яъни хақ етті бұның үшін. Яъни Еуропалылар үшін Мәркезі Азия бір явайы, ярым явайы мемлекет емес, бәлкі бір күчлі, күчлі бір дәулет екенлігін іспат қылды. Яъни шұның үшін әм бұл позитив нәрсе деген, позитив сигнал деген нәрсені мен ең бір мәрте айтмақ едім да. Адам хуқлары бар, лекин адам хуқлары көпінше мәнфәәтләр Россияны политик интереслар белән бер булып калатыр да. Мәсәлән, Алматы Астанага көчерилмәсен, верни булсын ва русскоязычный населениены нәрсәләр белән карышып китәпти. Билек бар бердә дә, билекне коеп булды ва Мәркәзи Азия иттифакы дигән, Мәркәзи Азия Союз Центральный Азиатский нимә дигән нәрсәне койды. Яни бу Назарбаевка мин респект айтаман да, яни адам хуклары проблемасы бар, лекин Umumiy Karaganda bir müsbet bir signal bu da tebrik etmem kutluyum bunu ben.
Это Казахстан все равно диктатура, но самая мягкая в регионе. Я думаю, что исходя из этого дали такой аванс Казахстану.
Америк Маке, сіз пікір қосасыз ба?
Мен коллегаларым, біріншіден Қазақстанда саяси лидерлерді қуғын тұқты, Борбор Азияда. Өзбекстаннан кейін, Өзбекстанда мындай сүріп шығып менен чектелсе, Қазақстанда түрмеге отырғызып, бұйрытма адам өлтірулерге чейін барды. Анан кейін біз, коллегалар, мен сіздер көңіліңер бұрып қоямын, ОБСЕ бұл өзіне өте биік идеяларды мақсат қылып қолған ұйымдың башына Қазақстан келгенін мен қолдаймын. Себебі бұл жерде ал башқа Европа біримдігіне кірген өлкөлөрдүн тажрыйбасын көріп, оң жолго, балким ушунан тартып, демократиялык жолго Россияга көз каранды болбой, чыныгы Европа биримдигинин деңгээлине ориентация багыт алат деген үмүт менен. Экинчиден биз Казакстанга маселе коюп атканда УБСЕнин төрагасы катары Казакстандын бүгүнкү абалын или ролун маанисин Европа биримдигинин Франция, Германия менен салыштырып карашыбыз керек. Ал эми Өзбекстан же Түркмөнстан эмес. Биз Сингапур, Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөр, Япония менен салыштырышыбыз керек. Мен ушул жактан алып карап атам. Бүгүн мисалы Афганистан менен Казакстанды саясий системасын салыштырып болобу? Мына бул акыркы шайлоо, өкмөт мүчөлөрүн дайындоо Афганистандагы саясий система Казакстанга караганда бир кыйла эркин экенин көрсөттү. Мен моундай нерседен айтып атам.
Ырғыт болса енді әрі қарай жалғастырайық. Сонымен 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай үміт сенім артады және не күтеді? Әмірбек Байке Османов, бұл жолы сөзді сіз бастаңыз.
Қазақстанның ОБСЕ-ге төраға болушына қырғызстандықтар деле саясатчылар өте чоң маани беришеді. Себеби Казакстан Борбор Азиянын экономикалык жана саясий лидер катары жана ошондой эле Борбор Азиядагы саясатты сөйлөтчүлөрүнүн калыптоочусунун бири катары Европа өлкөлөрү менен аралашып, кызматташып жатып, инвестицияны тартууга, саясий системаны реформалоого Казакстан өзү убада кылгандай шайлоо системасын, массалык маалымдоо каражаттарын, адам укуктарын реформалоо оңолушуна алып барат деп үмүт кылат. Биринчиден.
Рахмет, Амирбек Байке. Мирзо Салимов, ресми Душанбе Казахстанның Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Осыған ресми Душанбенің көзқарасын және өзіңіздің саяси сарапшы ретінде көзқарасыңызды білдірсеңіз.
Албатта, үміт ва интизори хой Душанбе аз раясати Қазақстан дар созмони амният ва ҳамкори Европа хеле зиёд аст ва бештар аз ҳама дар ҳалли масоиле ки ба худи ин кишвар рад мегиранд. Конечно, ожидания официального Душанбе от председательства Казахстана в ОБСЕ очень большие и прежде всего это напрямую касается самого Таджикистана, чтобы эти вопросы выносились на трибуну ОБСЕ и решались там. Если спросить моего мнения о том, что я ожидаю, я думаю, что, во-первых, целый цеп факторов влиял на то, что Казахстан, в конце концов, был выбран на этот пост. Это и, конечно, и нефть, и очень богатые недра, и обширная территория, и очень выгодное геополитическое расположение Казахстана. Но, с другой стороны, государственная система Казахстана в регионе наиболее гибкая. Больше подается реформам, чем, например, в том же Узбекистане или Туркменистане. И сами казахские правители, хотя бы для того, чтобы поддержать свой международный имидж, они больше идут на уступки, на политические уступки даже. И вот я думаю, что пост председателя ОБСЕ больше дисциплинирует казахские власти именно в вопросе политических реформ. И они, чтобы поддержать свой международный имидж, вынуждены пойдут хотя бы в 2010 году, когда они председатель ОБСЕ, пойти на определенные реформы, чтобы поддержать свой имидж. Назарима инаски, хадиакал дар соли 2010-да Казахстан мажбур мешават бахотири хевзи обруи байналмирали худ даст ба як сельсила ислахот бизанат. То обруи худ ро хевз канат, хамчон раиси созмони амният ва хамкори Аврупа.
Рахмет, Мирзо Салимов. Енді осы жерде Амирбек Байке Усман бар пікір қосам деп отыр.
Мирзаның пікіріне біз егерде Қазақстан туры, Қазақстан бұл жерде менше Назарбаевтың көрінгөлігі болып атады. Саясыны мол жаңағы фотомодельдерді чи косметика қылады ғой. Косметика қылғанда егер де сіз аны журналдың бетінен қарасаңыз, тақыр бөлекше болып қалады да. Қазақстан деле саясатта Назарбаев ұшындай ойын менен кетіп атады деп ойлаймын. Себебі егер де біз Қазақстанға 2008 жылы төраға болады дегенден кейінгі қойылған талаптарды көре тұрған болсақ, андан кейін биылғы жылы шекарасыз хабарчылар ұйымы, дағы башқа укук коргоочу уюмдар, ошондой эле ОБСЕнин айрым расмий адамдарын айтканын карасак, Казакстан жанагы масс-медиа жагындагы, шайлоо системасы жагындагы адам куу жагында бир кадам алдыга жасап, эки кадам артка жасаганын байкалат да. Муну ошондой деп бааласа болот.
Не, все равно я думаю, что какие-то реформы лучше, чем никакие реформы. Так, и ситуация, которая находится в стране Центральной Азии, вот этот председатель ОБСЕ хотя бы его как бы подвигнет, чтобы он какие-то шаги совершил. И это все равно, я думаю, что будет плюс.
Рахмет, Мирзо Мырза. Енді Тәжігүл Бегмедова, ресми Ашхабад Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Және сарапшы ретінде өзіңіз оған қалай қарайсыз? Тәжігүл, сіз мені тыңдап тұрсыз ба?
Түсіндім. Түркменстанның хакіметлерінің адынын мен көне айтып білжектел, жөні әлбетте түркмен хакіметлері, я ресми Ашхабад супурсаты Dünya geosiyasi bəhvitləri öngə sürülür deyip qarışıyalar. Здесь такая интересная ситуация сложилась, что официальные власти ждут продвижения своих только геополитических интересов, и большинство населения, туркменистанцы, ожидают верховенства закона, поскольку вы, наверное, знаете, что Туркменистан перешел от страшного диктаторского режима к автократии. Но вот здесь есть такая ситуация, что как бы Казахстан не попался на туркменскую такую интересную игру, когда официально Ашхабад позиционирует себя, провозглашает какие-то идеи, а на самом деле не видно никаких реальных продвижений. Эта ситуация очень настораживает правозащитников и активистов. Вы, наверное, в курсе, что до сих пор десятки студентов закрыты, не выпускаются за рубеж. До сих пор в тюрьмах остаются узники совести. И правозащитные организации все еще не могут достучаться до официального Ашхабада о необходимости пересмотра всех уголовных дел неолитового периода, поскольку эти дела были в кавычках уголовные, а на самом деле политические. Поэтому мы считаем, что в любом случае Казахстан должен быть очень внимательным по отношению к Туркменистану и другим централизованным государствам, которые, к сожалению, все еще находятся на уровне автократии. И мы надеемся, что казахстанские чиновники, которые будут работать в ОБСЕ, будут более серьезно смотреть на эту ситуацию без амбиций первого централизованного лидера в ОБСЕ, без амбиций каких-то проведения геополитических интересов, хотя бы сбалансированно. Мы не требуем продвижение только демократических ценностей, потому что это нереально на данный момент, но хотя бы сбалансированная политика, чтобы существовала. Шончин Шупурсаттан Пейдаланов, мен Казахстану ОБСЕ олбашылық этмеуи, бұйырдың ішінде адам хукукларына хас көп хормат койылмағыны умыты дейерін, ве ОБСЕ елбасшы хөкмінен қазақ хәкіметлері Түркменстанны жемиетің ачылмағына ерлі хәкіметлері тәсір етсінлер дейіп арзу өдейерін, ве шоңа күйшілі итергі берсілер дейіп арзу өдейерін. Сау ол.
Рахмет, Тәжігүл ханым. Енді Шохрат Бабаджанов, ресми Ташкент Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына қандай үміт сенім артады және не күтеді? Және сарапшы ретінде өзіңіз не күтесіз?
Ресми Ташкент өзінің фикірін айтқаны жоқ, әлі айтмасам керек деп ойлаймыз. Енді ресми Ташкенттің үмітін білмейміз оны да олар. Лекін мен көп үмітім бар. Біріншіден көп фахрландым. Яғни түркістанлық халықтардан бір адам екен. Ұланам Еуропада тең көреді екен деп бір фахрландым, үмідім шұндан. Біздерім Еуропада бұл Түркістан халықлары дейміз да бізі. Шулардан қазақларыны тарихыны қарасақ та, Мұстафа Чоқаев басқалар, шу Түркістанны Еуропаға алып шыққан адамлар, яғни демократик бір жәмиет, демократик бір система бар деген мәнада яқшы бір сигнал деп білемен. Бұл біріншіден. Екіншіден, өзбеклер ел неме деп ойлайды. Ел, егер мәне аз қайрат деген футбол команда бар ма? Әгер Қайрат деген футбол команда международный аренада ютып шықса, өзбекілер қоңышымыз деп қазақлар үшін құрсен болар еді. Бұ факт. Яғни пақтакар шықмасадан Қайрат шықса қуалар еді. Мен ойлайман, Қазақстанны шундай ОБСЕ-ге төраға болышына өзбекілер ел қуанады. Бұ құдды бір қоңышыны сөз спорт командасына балет қылғандай бір нәрсе. Яғни ел қуанады деп ойлайман мен, менің ойым шу. Мен өзім қуанаман, өзім үмідім көп. Біз әм адам екенбіз, түркістанлықларым адам, бұлар явай мәз. Бұлар демократия жөніндегі адамлар деген бір символ, яғни бір сигнал барлығымдан қуанаман. Мен растан қуанаман вә тәбірік етемен мен. Шу қазақ еліні, Түркістан еліні. Яқшы болды.
Рахмет, Шухрат Мырза, үмітіңіз ақталсын. Енді, құрметті әріптестер, егер пікір қосқыларыңыз келсе, бір минут уақыттарыңыз бар. Әмірек Мырза, сіздің қосар пікіріңіз бар ғой деймін.
Қазақстанның Шухрат жана айтып кетпеді. Мен деле Қазақстандан ОБСЕ-ге төраға болушуна жана европалықтар біз адам қатарына қошылдық деген емес. Мен мындай чакырар элем да. Европалықтар Европа региондагы Евразия мекендегиндеги саясатты Қазақстансыз жана башка борбор Азия өлкөлөрсүз чече албаганын көрсөткөн факт. Алар бул жерде бизди адам катарына башканы кошкон жок. Бүгүнкү дүйнө бир уюлдуудан эки уюлдуу, көп уюлдуу болгоп өзгөргөн, ашкерилеген факт, ачык көрсөткөн да. Анан ал экинчиден айтып атып бир тилек, жакшы тилек жанагыл орустарда авансым дейт го. Казакстан болочокто дагы ушундай саясий экономикалык реформанын көч башында жүрүп жок дегенде мынау Чехия, Хорватия, башка мынау чыгыш Европа өлкөлөрүндөгүдөй реформаларды жүргүзсүн. Ошонун деңгээлине чыгат го ушул бир жылдык тажрыйбасынан кийин деген жакшы үмүттү айтаарын.
Эмирбек, мен аванс дегенден көрө сыйдык деген нерсени айтмакчыман. Яни 20 жыл давамында казактар жакшы жашады. Ач болмады, ялангач болмады. Өзбектерге окшоп дүйнөгө 8 миллион гастарбайтер чыгармады. Ошонго бу мукафат, саурын неме сыйдык. Яни бу аванс эмес. Бу кылынган ишке төлөнгөн хак. Яни тәбрик этемин. Бу шундай деп ойлойм. Аванс эмес. Яни кылынган иш бар. 20 жыл казактар ач ялангач болмады, көчөлөрдө тилемчилик кылып жүрмөдү, дивана гедай болупту. Ошонго берилген бу неме да мукафат, саурын, сыйдык.
Тажигөл ханым, сиздин косатын пикириңиз бар кой дейм. Сизге сөз.
Менин Казахстан хакиметлерине бир теклифим бар. Хабардар болуң. По Центральной Азии ходит бацилла туркменбашизма. И есть элементы этого. Осторожней будьте, не заразитесь туркменбашизмом. Болды, сау болуң.
Көп рахмет, Тажигөл ханым. Көп рахмет, мырзалар. Құрметті қонақтар, рұқсат болса, Азаттық радиосы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және оған Орта Азия елдерінің көзқарастары тақырыбы бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османовтың, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шохрат Бабажановтың, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігіл Бегмедованың және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзот Салимовтың қатысқандарын тағы да айта кетемін. Дөңгелек үстелді Азат Европа, Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Қанаққұлы жүргізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.